šiandien švenčiame ketvirtą Velykų sekmadienį ir kaip įprasta, tai sekmadienis vadinamas gerojo ganytojo sekmadieniu. Turbūt tam, kad mums primintų, kad vienintelis tikrasis ganytojas Jėzus Kristus, kuris atėjo tam, kad paliestų žmogaus širdį, tam, kad pašauktų, tam, kad supažindintų žmogų su jo pašaukimu. Ši evangelija, manau, yra labai svarbi. Labai svarbus išėjimo taškas, nuo kurio iš tiesų ir prasideda raktas į krikščionybę. Tam, kad teisingai suvoktume bet kokias mūsų pastangas, gavėnios, apsimarinimus, visus sunkumus ir visą, ką mes pakeliame žmogaus gyvenime, kad taptume tuo, kuo esame, iš tiesų turi prasme tik viename žmogaus pašaukime, kad Tėvas, Dievas, žmogų sukūrė pagal savo paveikslą ir sukūrė ne kažkam kitam, kaip tik tai, kad žmogus galėtų būti laimingas ir atrastų išsipildymą Dievuje. Čia vienintelis dalykas. Dievas nesukūrė pragaro, sukūrė tik tai dangų. O pragaras tai yra dangaus nebuvimas, buvimas nedanguje, atsiribojimas. Ir nuo pat pradžio Dievas sukurdamas pasaulį jau numatė, kad tie tikrieji vartai iš žmogaus širdį bus jo žodis, jo mylimasis sūnus. Jis pats taps tiltas, nes žmogui pasiekti Dievą yra neįmanoma. Pačiam savo išradingumu, savo kūrybą, kuris bebūtų išradingas, niekas kitas negali prieiti prie Dievo, kaip tik tai pats Dievas gali nutiesti kelią. Ir tai yra tas didžioji dovana, išganytos vienintelis Tėvo sūnus, kuris apreiškia Tėvo širdį, tai yra Jėzus Kristus. Neveltui bažnyčia sako, kad tai yra vienintelis kelias į Dievą, Jėzus Kristus, nes tai yra jo žodis, jo širdis. Žinoma, reikėtų teisingai suvokti, ką reiškia, kad nėra išganimo kaip tik per Kristų. Mes tuo tikime, bet reikia dar suvokti tų žodžių prasme. Juk daugybė žmonių nėra krikštyti, daugybė žmonių nepažįsta Kristaus. Ar jie bus išgelbėti? Kaip jie bus išgelbėti? Be abejonės. Krikštas tai yra, visi sakramentai tai yra Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana, ypatinga dovana. Bet Dievas neapleidžia nei vieno geros valios žmogaus. Ir Evangelija yra pilna tų pavyzdžių. Pats Kristaus atėjimas, Dievo žodžio atėjimas prasideda nuo trijų karalių, kurie buvo pagonis. Ir per visą gyvenimą sekė tie žmonės, labai dažnai toli esantis nuo žydų tikėjimo, nuo Dievo tautos tikėjimo, nuo to palikimo atrodytų, nuo tos, nežinau, kilmės dokumentai. Visą tai, kad Dievas sudėjo geriausia, padovanojo apreiškimą tautai, kuri sugebėtų jį pažinti laiko atėjus. Ir būtent tie žmonės, kurie atrodytų nieko bendra neturi. Nors gerasis samarietis, našlė iš Sareptos, siras Namanas, kurie pamato ir įtiki. Ir tai yra visą laiką iššūkis Dievo tautai. Dėl to, kai Jėzus užsiminė apie sirą Namaną, apie našlį iš Sareptos, visi žydai užpyko baisiausiai, sako, va, atėjo pas mane. Kaip tu, kaip čia šitiems? Galiausiai net ir apie paskutinį teismą, kalbėdamas Jėzus, sako, ateis daug iš rytų ir vakarų ir sėsis prie Dievo stalo. O kas yra Dievo stalas? Tai yra Kristus. Tai yra Eucharistija. Tai yra Dievo širdis. Tai yra Dievo prieškimas. Vienintelis Dievo žodis. Vienintelė Dievo mintis. Jo kvepavimas, jo alsavimas, štai kas yra Kristus, jo žodis, jo iškirs. Ir tie žmonės sėsis prie Dievo stalo dėl to, kad jau ir nuo visuomet prie jo sėdėjo, nepriklausomai nuo to, kad buvo nepakrikštyti, kad nepriėmė nei vieno sakramento, nevaikščiojo bažnyčia, jie buvo bendrystė, komunijoje su Dievu, vienos minties, vienos širdies, nepažindami Dievo, gyveno Dievu. O kitiems jis sakys, tiems, kurie sakys, eik ir šalia, aš jūsų nepažįstu, jis sakys, pala viešpatį, mesgi tiek dalykų darėm tavo vardu. Tiek dalykų darėm. Galbūt ir šventą raštą skaitėm ir susitvarkėm su visais sakramentais ir su visom kuom. Sakys, aš jūsų nepažįstu. Bet ne iš piktumo tai pasakys Dievas. Tiesiog konstatuos tai, kas nuo visų laikų buvo. Tai, kas buvo išgyventa. Nes galima gyventi, atrodytų, išoriškai krikščionišką gyvenimą, nepažįstant Kristaus. Va čia yra fenomenas. Dėl kurio turėtume būti labai atsargus. Kad neapsigautume. Dėl to reikalinga ta nuolankumo dvasia. Dėl to reikalingas sveikas jumoras ir požiūris į save. Ne per daug rimtas. Kad sugebėtume pažvelgti šalies. Kad sugebėtume ne tik atsuabėjot, gerai to žodžio prasme. Perklausti savęs. Susimastyti. Leistis pataisomiems. Ir žinot, tas gerasis ganytojas, šiandien girdėjom apie to gerojo ganytojo balsą. Kodėl yra taip svarbu? Nes sako, avis labai pažįsta savo piemenį. Ar ten jo balsą, ar jo ten švilpuką, ar ten leidžiama tą garsą, kuris tampa jų. Jis tikrai seka ir net jeigu susimaišo ten kelios bandos skirtingos, ten kiekviena nepasimeta, nes pažįsta savo ganytoją. Ir vat būtent dėl to, Ir pažįsta, čia aišku, tas pavyzdys, jis visą laiką tik dalį tiesos pasako, čia toks fizinis, materialus pavyzdys, bet iš tiesų pažįsta ne iš balso, kaip Jonas pažino Jėzų, čia visai nesenai girdėjome Evangelijoje, kada Petras išplaukė žvejoti kartu su mokiniais kitais, jau po prisikėlimo, ir Jonas atpažįsta, čia viešpats, bet atpažino ne todėl, kad išgirdo Jėzaus balsą, dėl to, kad jis išgirdo kažką iš vidaus, išgirdo tarp eilučių, atpažino dėl to, kad tai buvo Jėzaus parašas, Jėzaus braižas. Kaip ir turbūt ir dideli menininkai, kurie nupiešia savo paveikslus, ten tarytum ir nėra jų, ir jie yra visur. Atsispindi. Tai nereikia nieko prašyti. Matai, jauti, pulsuoja. Štai kas yra tas gero ganytojo balsas, nes jis atpažįsta. Čia širdies dalykai yra. Arba Magdalena, kuri verkė prie kapo. Ir jį nepažino Kristaus, kai ateina iš nugaros. Ir Kristus užkalbina ją. Jinai iš pat pradžių net pažino jo. Jeigu tai būtų tik balso klausimas, būtų iškart pažinusi. Bet čia nėra tik balso klausimas. Pasakė, ištarė jos vardą. Tik tada atpažino. O žinot, vardas Biblijoje turi ypatingą prasmę. Tai yra kažkas tokio intimaus. Vienintelio. Tai, kas esam mes. Sako, mūsų tikrai vardą pažįsta tik tai Dievas. Ir apokalipsė yra rašoma, kad Dievas ištars tą vardą, kurio niekas kitas nežinos. Nes tai esame mes. Net mes patys savęs taip nepažįstam, kaip Dievas mūsų pažįsta. Spektaklį apie Don Kichotą, tie žodžiai, sako žiūrėkite į žmonės ne tokie, kokie jie yra, bet kokie turėtų būti. Iš tikrųjų tokie, kokie jie yra, bet labai gėlai paslėpti. Štai koks yra dieviškas žvilgsnis. Tai nėra smerkinti žvilgsnis, niekada. Tai yra žvilgsnis, kuris nuolatos beldžiasi. Ir tai yra Dievo žodis. Net ir tas, kuris yra nukryžiuojamas, net ir tas, o kaip jis yra nukryžiuojamas, ne tik prie kryžiaus, ne tik tinėmis, neteisingom interpretacijom. Pažiūrėkit net ir šiandienos pirmajam skaitinį, koks fenomenas ateina Barnabas su Paulium pas Dievo tautą, pas žydus, pas išrinktuosius, kad apreikšti jiems, priminti apie Dievo žodį, apie tikrą Dievo žodį, apie didžiausią Dievo palikimą. Ir žydams sukyla pavydas, kad susirinko toks būrys. Jie sukursto. Ir ką sukursto? Pamaldžias ir kilmingas moteris. Galingai jie yra. Pamaldžias moteris ir kilmingas. Nebūtinai eina į tą kryptį, kurią reikia, bet čia jau bet ką pramuš. Bet tai vėl turėtume susimastyti, vadinasi, pamaldumo ir kilmingumo neužtenka. Tu gali kovoti prieš blogį, kuris, kaip Paulius, iš visų jėgų persiekoja Dievo priešus, net nepajuto, kaip persiekoja patį Dievą. Ir mes gyvenime dažnai taip darome. Ne tik tai tikėjimo klausimuose, bet vieni su kitais. Kartais mes įnirtingai kovom su kažkuo, kur reikėtų tiesiog apeiti. Laužiam duris, kaip atviras langas, kitos durys šalia atidarytos. Bet mums reikia būtinai čia įeiti. Ir galvom, kad būtent taip reikia ir ne kitaip. Kaip dažnai, pavyzdžiui, žmonės ateina ir guodžiasi, tos pačios pamaldžios moteris sako, va, aš turiu šeimą, mano vaikai ar anūkai buvo tokie geri, tokie šventi, maži, vaikščiojo bažnyčia, paaugo, neįmanoma, su ko čia vat nuvarysi, net per šventes nieko neįmanoma priversti, bent iš pažinties nuo religinės. Ir supranta, bet kartais galbūt reikia ne su ko čia varyti. Nu, ta prasme, kartais mes investuojam savo jėgas į varimą kažkur, bet to, kad galbūt panaudotume pozityviai tas jėgas, gerumu prisibelstume, švelnumu, atidumu, įsiklausimu. Kaip Dievo motina, pažiūrėkit, kaip jinai elgėsi, ką mus vestuvėse. Jis stebi tos dalykus, jis nebeturi vyno. O išvertus iš biblinės kalbos, jie nebeturi džiaugsmo, jie nebeturi gyvenimo. Tokie jauni, dar tik eina prie altoriaus, o jau tuščia, ten nieko nėra. Ir tada Jėzus sako, kas man, dar netėjo mano valanda, dar netėjo, aš ne dėl to atėjau. Ir Marija vėlgi, nieko neforsuodama, sako, tarp, darykit visą, ką jis jums lieps. Kaip subtiliai Dievo motina elgėsi, nieko nespausdama, nebandydama pagreitinti įvykių. Tiesiog, taip subtiliai, taip ir tvirtai kartu, žino, ką daro, žino, kur eina. Nebuvo abejinga, kuri visiškai nereaguoja ir ar bijo pasakyti žodį. Bet jinai atvirkščiai, jinai įsiklauso, žino, kad reikia žodį pasakyti. Ir ne tik, kad žino, kad kokį žodį, bet dar ir kada. O yra dieviška išmintis. Čia yra stiprybė. Štai yra gerasis ganytojas. Ne ta dvasia, kurią reikia išgirsti, suprasti ir suvokti. Ta krikščioniška dvasia, kuri taip svarbu pažinti iš vidaus. Nes tai yra tikrasis balsas, kur keičia mūsų širdis. O tada galėtume savęs paklausti, o krikštas, visi sakramentai, o kam tada reikalingi jie yra? Kai kalbi su pirmos komunijos vaikais ar su tvirtinimu, kurie ten jiems čia užduotis yra ir sunki užduotis, reikia išsėdėti, išbūti, pamokas išvančiuoti, tai į neviltį įvarytų tokie žodžiai, nu, tai kaip, jeigu nereikia, tai kam mes čia veikiam? Iš tikrųjų Dievui tikrai to nereikia. Nereikia visų mūsų pamokėlių, nereikia mūsų visų pirmų komunijų ar antrų. Ne dėl to mes laimėsime dangų. Svarbu, dangaus neįmanoma laimėti, nes jis jau padovanotas yra mums. Bet belieka tik tai pradėti jo gyventi. O va čia, šičia sakramentai yra nuostabus įrankis, galimybė, potencialas. Tai yra dovana. Tai nėra prievarta. Tai nėra lažas, kurį reikia atlikti tam, kad patiktume Dievui. Tai yra galimybė. Pažinti jo širdį. Tai jeigu tu myli, kaip tu atsisakysi tokios galimybės? Jeigu tu myli, jeigu tau yra tai brangu, jeigu tu nori pažinti iš vidaus, kaip tu gali atmesti tokią galimybę? Kaip tu ją neišnaudoti? Nors išnaudoti ir sukaupu. Ir ne šiaip, bet kaip? Ne paviršutiniškai. O pačioje gelmėje. Žinai, taip, teatras, atsimėt, kai Jėzus jam sako, kad nuplauti kojas, ne, tu man neplausi kojų per amžius. Jėzus žinojo, ką daro, suprato, kad jeigu Petras nepatirs, ką reiškia būti tikraja uola, tikruoju vadovu, tas, kuris plauna kojas, tas, kuris moka priimti ir savo trapumą, ir kitų žmonių trapumą, ir tame trapume išvelk genialumą ir leist išsiskleisti tam talentam, tam reikia mokėti plauti kojas. Nes jeigu tu ateisi savo žinojimu, savo lazda, geležinė, nieko tu nepadarysi. Darysi savo darbus, ne Dievo darbus. Niekada neišgirsi šventosios dvasios vedimo, kuris yra subtilus. Atsimenat, kaip Elijas užlipo į kalną, kad susitikti su Dievu. Ten kalnai griuvo, žaibavo, drebėjo. Ir galiausiai, bet Dievo tame nebuvo. Ir jis išgirdo tylų šnarėjimą ir užsidengė veidą, nesuprato, kad čia yra Dievo balsas. Nes Dievas taip ir kalba. Per tylų šnarėjimą. Jis nieko neprievartauja. Palieka visišką laisvę žmogui. Bet ne todėl, kad tai yra kaina tikros meilės, tikros subrendimo, suvokimo. Jis supranta, kad jėga meilės nenusipirksi. Čia arba bus, arba nebus. Čia yra, reikia paleisti. Ir žmogus jisai pats pasirinks dangų arba pragarą. Mesgi nieko kitur nedarom. Mes nuolatos kasdien, kiekviename veiksme, kiekviename žodėje, renkamės dangų arba pragarą. Renkamės gyvenimą su Dievu, Dievuje, santykiai su Dievu, santykiai su kitais, su savimi, arba ne. Arba kažkokia anarchija, disharmonija, kuri atrodytų laisvė, bet iš tiesų tai yra laisvės nebuvimas, netitikimas, disharmonija. Nėra lengva atrasti iš tiesų, nes ne kiekviena tiesa yra, daug tiesos yra paraštės tarp eilučių. Ir tik tai vėliau supranti, kad negali viską imti paraidžiui. Nes jeigu viską imsi paraidžiui, tai labai lengvai nuklysi į klystkelius, kaip tai atsitiko patiems šauniausiams, patiems prozelitams, kurie labiausiai karšti buvo, labiausiai reiklus. Bet tame reiklume tiek įsijauti, kad nebegirdėjo. O čia reikia ir veikti, ir neveikti. Su Dievu susitikimas tai yra ir aktyvumas, ir pasyvumas. Kaip ten apie maldą sako, ir meditacija. Tai kuo skiriasi malda ir meditacija? Sako, malda, tai kai aš prašau Dievo, meditacija, kai malda, kai aš kalbu jam, o meditacija, kada Dievas man kalba. Ir abiejų reikia. Abiejų reikia. Tai ir kalbėjai Dievu, ir klausyti. Ir tai turi būti nuolatinis dialogas. Nuolatinis buvimas. Ir aktyvumas, ir pasyvumas. Ir reikia dar ir išmokti. Ir visas gyvenimas. Tai yra ir nebūtinai žodžiais arba mintimis kažkur užsidarius savo kambarėlį. Taip pat gyvenimu. Savo gyvenimu, savo kasdienybę. Vis išmokti. Kaip gyvenimas tampa malda. Iš tiesų, mūsų tam tikri žingsniai, tam tikri pasirinkimai, tam tikros draugai, draugystės, bičiulystės, veiklos, kurias pasirenkam. Tai irgi yra malda. Tai irgi yra tam tikras santykių kūrimas, arba jo nekūrimas, arba jo švaistimas. Štai kas yra tas gerasis ganytojas, jo balsas. Atpažinti jo balsą nėra lengva. Nėra lengva, jis yra. Tai yra draugo balsas. Mylimasis mokinys, kuris išgirsta. Mes esame, mūsų pašaukimas yra būti tapti mylimaisiais mokiniais. Kiekvienam. Ir nieko Dievas daugiau netrokšta, kaip tik šito. Kiekvienam iš mūsų. Kad taptume mylimieji mokiniai. Kad taptume pilni Dievo. Kad taptume laimingi. Čia yra gerasis ganytojas, kuris veda savo vis. Bet vėlgi, kad tapti Dievo avimi, tai nereiškia, kad reikia tapti avimi. Čia būtų kitas kraštutinumas. Kartais atrodo, kad kuo garsiau rėksi savo tiesą, savo dogmą, savo žinojimą, tuo jis labiau bus išklausytas, arba perėkti reikia kažką. Nereikia nieko perėkti. Kad tam gyvulių ūkį, dvikojos blogai, keturios gerai, arba atvirkščiai. Tai tokių avinų tikrai Dievui nereikia. Čia nėra Dievo vaikų laisvė. Tos avelės, apie kurias kalba Evangelija, tai yra tos, kurios yra pašauktos į Dievo vaikų laisvę. Į didelę brandą. Tapti tokiu, kaip Dievas. Dievo įvaikiais. Atspindžiais. Ir tai yra galimybė, tai nėra prievolė. Sakramentai tai yra dovana, kuri gali būti panaudota arba nepanaudota. Kurią tu naudoji ne nuo to, kiek tu ją naudoji, bet kiek tu prisilieti prie jos gelmių. O tai vėlgi yra tam tikras kelias, tam tikra. Dėl to kartais, ne taip, kad kartais, pats šventas raštas sako, nusidėjėliai gali mus aplenkti. Dėl to, kad jie turi kaip vaiko širdį. Jie suvokia, kad yra neturtingi ir tuščiomis rankomis. Ir tada kaip teresėlės pasakojame, sako, tai puola Dievas, aš nieko neturiu. Nieko neturiu. Ir dėl to, kad jie nieko neturi, Dievas sako, tai tu nesirūpink, aš pripildysiu. Aš pripildysiu. O teisėsiams kartais taip jau nutinka, kad ateina pilni pasipošę visokiam darybėmis, iki žinojimais, geriau žinodami už patį Dievą, ką reikia nuteisti, ką pagailėti. kaip čia reikia elgtis, o kaip ne. Jis tada Kristui belieka, jis kaip tik ką, ir mes akli, gal ir mus nori pagydyti. Kristui belieka, sakai, ne, tai jūs neklyti, aš nieko jums negaliu padėti, aš jums nieko negaliu duoti. Nes jūs nieko nenorit. Čia yra baisiausia. Mes galvojam, kad reikia kovoti su norais. Koks fenomenas? Šimybė. Apsimarinim, kovoti su norais. Bet didžiausias, didžiausia bėda, didžiausia nuodėmė, tai yra noro nebuvimas. Kai nieko nebesinori. Tas drungnumas. Dievas atėjo ne tam, kad žmogus nenorėtų, bet kad norėtų ir norėtų su kaupu. Tad prašykime, kad Dievo šiuose mišiuose, kad vis giliau paliestų mūsų širdis, kad vis geriau pažintume mes gerojo ganytojo balsą ir kad pažindami, girdėdami tą balsą, būtume laimingi, laimingi žmonės, spinduliuotume gerojo ganytojo žinę artumą. O dabar